Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Ada yang mengartikan Al-Fatihah adalah pembukaan. Menurut saya itu kurang tepat. Apalagi Al-Fatihah hanya merupakan surat pembuka untuk surat-surat yang selanjutnya. Kurang tepat. Karena dalam bahasa Arab, kalau ada alif lam, pasti itu kata benda. Kalau dalam bahasa Inggris pakai the. Kalau the itu pasti kata benda. Kalau dalam bahasa Arab pakai alif lam, al. Al itu menunjukkan dia kata benda. Al-Fatihah berarti kata benda. Hampir semua nama-nama surat di Quran pakai alif lam. Berarti semua nama-nama surat sesungguhnya cerita tentang benda. Al-Baqarah itu benda. Al-Imran benda. Al-Ma'idah benda. Al-Anfal benda. Cuman kita sampai hari ini sering bingung yang mana bendanya. Kalau dia itu kata benda, pasti ada bendanya. Al-Fatihah artinya adalah pembuka. Pembuka di mana-mana juga kata benda. Pembuka pintu namanya kunci. Kata benda? Alif lam. Tapi Al-Fatihah tentu saja tidak cerita tentang pembuka pintu. Karena pembuka pintu adalah kunci. Al-Fatihah cerita tentang pembuka yang jauh lebih dahsyat pada diri manusia. Pembuka apa? Pembuka rahasia segala rahasia yang Allah titipkan pada diri setiap manusia. Karena apa? Setiap tubuh manusia itu sesungguhnya adalah alam rahasia di mana Allah menyimpan segala rahasianya. Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, al-insanu sirri wa anna sirruhu. Sesungguhnya manusia itu adalah rahasiaku dan aku juga rahasianya manusia. Jadi sesungguhnya kita ini adalah tempat di mana Allah meletakkan segala rahasia. Apa rahasia Allah yang paling jauh, yang paling dalam? Rahasia Allah yang paling dalam adalah Allah itu sendiri. Kalau rahasia Allah yang paling dalam adalah Allah itu sendiri, berarti kita oleh Allah sesungguhnya diizinkan untuk membuka rahasianya. Asal kita tahu ilmunya, tahu caranya. Di mana rahasia itu diletakkan? Di kunci pembuka. Lalu Allah sudah ngasih alamat kepada kita, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman, itulah sebenar-benarnya rumahku. Lalu beliau berfirman, qalbul mu'min baitullah. Itu sebabnya Al-Fatihah adalah kunci pembuka mata kalbu. Kalau Al-Fatihah itu kunci pembuka mata kalbu, berarti kalbu punya pintunya. Makanya pintu kalbu diceritakan di semua tradisi agama itu ada 7. Masa ke surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Makanya angka 7 kalau dibahas di dalam Al-Quran, setidak-tidaknya saya menemukan 23 kali angka 7 diulang-ulang dalam Al-Quran. Diulang-ulang dalam Al-Quran. Ya? 23 kali angka 7 itu diulang-ulang dalam Al-Quran. Nanti kita akan bahas di ayat mana saja angka 7 itu diulang-ulang dalam Al-Quran. Lalu angka 7 ini menceritakan apa? Sehingga suatu saat kita menjadi tahu, oh Al-Fatihah itu adalah kata benda. Yang mana bendanya? Begitu tahu bendanya, kita akan kenal bendanya. Setelah kenal bendanya, kita punya kemampuan menggunakan benda itu. Untuk apa? Untuk membuka. Sekali lagi sebelum saya lanjutkan, apa yang harus dibuka? Yang harus dibuka adalah pintu kalbu. Kenapa pintu kalbu harus dibuka? Karena kalau kita ingin masuk ke dalam kalbu untuk mengenal dia, kan harus dibuka dulu pintunya. Setiap pintu ada kuncinya. Makanya Allah sudah menitipkan kunci itu pada setiap manusia. Ketika manusia itu dilahirkan ke alam semesta, semua manusia sudah dititipi kunci pembuka ini. Cuman banyak manusia yang tidak sadar tentang ini. Oleh karena itu mari kita lihat ya, surat pertama Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada huruf ba, huruf pertamanya. Dan menurut orang-orang bijak, ba itu sendiri artinya adalah Baitullah. Kalau ba itu Baitullah, ba juga diartikan babun. Babun artinya pintu. Babun itu artinya pintu. Jadi ba itu pertama bisa berarti Baitullah, yang kedua ba bisa berarti juga babun, artinya pintu. Makanya huruf pertama Al-Quran bukan alif, huruf pertama Al-Quran adalah ba. Dan ba itu titiknya masih di luar. Makanya leluhur kita mengisyaratkan kepada kita, baju asli bangsa Nusantara ini adalah batik. Karena di dalam ba ada titik. Itu harus menjadi baju harian kita. Makanya kata Bung Karno, kamu boleh beragama Islam, tapi tidak mesti jadi orang Arab. Kamu boleh beragama Kristen, tetapi tidak mesti jadi orang Yahudi. Kamu boleh beragama Hindu dan Buddha, tetapi tidak mesti menjadi orang India. Kamu boleh apa saja agamanya, kamu tetap saja jadi bangsa Indonesia. Sekarang bangsa kita kehilangan jati diri. Pertama, jati diri yang hilang adalah baju. Banyak yang tidak suka pakai batik, lebih suka pakai baju yang justru pakai baju tradisi bangsa lain. Dan anehnya, ketika menggunakan baju tradisi bangsa lain, merasa cukup religius, merasa cukup beragama. Aneh kan? Makanya ada bangsa-bangsa di dunia yang beradab, yang mempertahankan tradisi leluhurnya. Perhatikan saja, kalau Bapak Ibu pergi ke Jepang, semua tulisan di Jepang tulisannya tidak Latin, tapi tulisannya semua tulisan Jepang. Kalau kita pergi ke Cina, jarang kita menemukan tulisan Latin. Bahkan koran pun tidak ada dalam tulisan Latin. Semua tulisannya tulisan Cina. Kalau Bapak Ibu pergi ke Thailand, ya, koran di sana jangan harap ada koran tulisan Latin, enggak ada. Semua koran di sana tulisan mereka sendiri. Dan bangsa Arab pun enggak mau pakai Latin. Tulisannya tetap aja pakai tulisan Arab. Orang Arab aja gak mau pakai Latin, pengennya Arab. Kenapa kita tidak menggunakan tulisan kita? Sesungguhnya di Nusantara kita punya tulisan yang luar biasa, yang disebut dengan tulisan Pallawa. Tapi kita sudah lupa, anak-anak kita udah gak kenal itu. Mungkin suatu saat kalau kita sudah sadar, sudah ambruk, baru kita akan sadar bahwasanya leluhur kita pernah menciptakan suatu tulisan asli bangsa Indonesia, namanya tulisan Pallawa itu. Makanya lihat, di zaman kerajaan dulu, di batu-batu tulis kan tidak ada huruf Latin, semua ada tulisan Pallawa. Dan anak kita tidak bangga dengan itu karena kita tidak mengenalkannya. Dan hampir semua bangsa-bangsa di dunia yang bangga dengan warisan para leluhurnya menjadi bangsa yang maju dan beradab. Mengerti maksud saya? Makanya saya kemana-mana ceramah pakai batik. Sambil mengenalkan, inilah baju bangsa kita. Mengingatkan saya juga, batik itu adalah pakaian. Batik. Ba dan titik. Makanya surah Al-Fatihah huruf pertamanya ba, huruf terakhirnya nun. Ba tadi adalah baitullah, bisa jadi ba itu babun. Puncak akhir perjalanan surat Al-Fatihah adalah nun. Nun artinya adalah nurullah. Makanya titiknya tidak lagi di luar, titiknya sudah ada di dalam. Makanya titik ada dua dalam Quran, satu titik yang di luar, satu titik yang di dalam. Titik yang di luar melambangkan matahari yang jasmani, titik yang di dalam melambangkan matahari yang ruhani. Makanya siapa saja yang sudah menemukan dua titik itu, titik yang di luar sudah ketemu, titik yang di dalam sudah ketemu, maka jasmani dan ruhani akan menjadi sempurna. Jadi kalau begitu, perjalanan kita dimulai dari mana? Dari ba. Berakhir di mana? Di nun. Makanya kalau sudah sampai pada nun, baru masuk ke sana. Alif Lam Mim dan seterusnya, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Al-Maidah, surat An-Nisa, surat Al-An'am, ya, surat Al-A'raf, surat Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, terus sampailah di surat An-Nas. Aneh ya, burung bangga menjadi burung. Setiap pagi, bangun pagi bernyanyi. Pohon bangga menjadi pohon, memberi dan memberi. Matahari juga bangga menjadi matahari. Bulan bangga menjadi bulan. Aneh ya, banyak manusia yang tidak bangga menjadi manusia. Kalau gitu, bagaimana supaya kita suatu saat jadi manusia? Mulailah dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, terus sampai Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu puncaknya situ. Lalu Bismillahirrahmanirrahim, ya, Bismillahirrahmanirrahim menjadi judulnya Al-Quran. Apa artinya? Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalimat ini punya batasan. Siapa yang boleh mengatakan atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Hanya orang-orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah, yang sudah mewarisi sifat pengasih dan penyayangnya Allah. Apakah setiap orang boleh mengucap kalimat ini? Tentu saja boleh. Tetapi ada yang memiliki makna, ada yang tidak memiliki makna. Ada yang mengucapkan dengan getaran, ada yang mengucapkan tidak ada getaran sama sekali. Ada yang memiliki energi, ada yang tidak memiliki energi. Setiap orang boleh saja mengucapkan kalimat ini. Tetapi yang akan mendapatkan getaran dari kalimat ini hanya tiga. Satu, yang mengenal Allah. Dua, yang mewarisi sifat rahmannya Allah. Yang ketiga, yang mewarisi sifat rahimnya Allah. Bagi orang yang sudah mewarisi sifat rahman dan rahimnya Allah, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, hadir enggak Allah? Hadir enggak Allah? Hadir. Makanya di dalam Quran dikatakan Allah pemilik nama-nama yang baik. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu ada di salah satu nama Allah dalam Asma'ul Husna. Bahkan itu menjadi nama awal. Kalau baca Asma'ul Husna yang 99, kan yang pertama Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahim, terus yang ketiga, yang keempat, yang kelima, sampai yang ke-99, puncaknya yang ke-99 adalah As-Sabur. Kita akan sampai pada As-Sabur puncaknya Asmaul Husna. Kalau kita memulai dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Saya sering mengilustrasikan seperti ini. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau kita bilang atas nama, berarti kita sedang mewakili. Kan tidak mungkin kita mewakili sesuatu yang kita enggak kenal. Enggak mungkin. Kalau kita datang ke suatu tempat mewakili yang tidak kita kenal, bersiap-siaplah kita untuk ditolak oleh orang yang kita hadiri. Bapak ini kesini atas nama siapa? Saya atas nama Pak Bupati. Bapak kenal Pak Bupati? Tidak. Bapak wakil bupati? Bukan. Sekretaris daerah? Bukan. Apalagi? Asda 1? Bukan. Bukan. Kalau gitu Bapak kenal dengan Pak Bupati? Tidak. Uwe Pak. Bagaimana kita bisa datang pada suatu tempat mengatasnamakan seseorang padahal kita enggak tahu seseorang? Dan yang luar biasa, kita berani nekat mengatakan bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kenal Allah tidak, memiliki sifat pengasih tidak, apalagi penyayang, tapi berani-berani mewakili Allah. Kalau begitu buat apa surah Al-Fatihah saya bahas sekarang? Supaya kita belajar bertanggung jawab terhadap setiap kata-kata yang kita ucapkan. Nanti ketika kita mengucapkan, bertanggung jawablah terhadap apa yang kita katakan.